Caderno forense digital. Duración, 15 minutos. Adupamento, parellas. No primeiro capítulo do voso manual forense debe de recoller os tipos de ciberestafas que coñecedes cunha lista de indicios identificativos, así como hardware e software que pode estar afectado. Debedes crear un documento en LibreOffice Writer, onde incluades. Capítulo 1 do manual forense, ciberestafas. Debedes incluir todas as ciberestafas analizadas ata o momento clasificadas segundo os tres grupos vistos anteriormente. Lista de indicios. Fixádevos en cada un dos exemplos anteriores e nas pistas que aparecen en cada caso ao deslizar o rato por enriba das diferentes mensaxes. Creade unha lista de comprobación para cada ciberestafa, a cal vos servirá como guía na investigación da seguinte fase. Hardware e software comprometido. Facede unha listaxe do hardware e software que pode estar comprometido no caso da ciberestafa estado dado que é similar en todas as ciberestafas, podedes facer unha listaxe común a todas elas, sen repetila en cada ciberestafa.